κύριο Ιάννη Γρηγοριάδη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, όπως σας είπα, στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ στην Τουρκία. Είναι και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Το θέμα μας η συζήτηση που θα γίνει μάλλον, που θα ακολουθήσει. Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγοριάδη.
Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Αφορμή είναι η χθεσινή τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου που υπογράφηκε και αυτή η διακήρυξη. Σε μία περίοδο που η ευρύτερη περιοχή όλο και η γεωμετρία της όλο και γίνεται περισσότερο ασταθής, ας το πω έτσι. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας, κύριε Γρηγοριάδη, για αυτήν την διακήρυξη της που προέκυψε από την χθεσινή τριμερή.
Νομίζω κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου του ότι, όπως αναφέρατε πριν, υπάρχουν όλοι αυτοί οι παράγοντες αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν συνεχίζεται, υπάρχουν οι επιθέσεις στην Ιεμένη, υπάρχουν οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, που και αυτές αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων και στο Ισραήλ αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε η συνάντηση τριών κρατών, τα οποία επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στις αρχές του διεθνούς δικαίου και της περιφερειακής συνεργασίας, είναι από μόνη της πολύ σημαντική. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν τα δεδομένα προβλήματα. Υπάρχει η ευαισθησία στη σχέση με την Τουρκία, όπως έχει εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα.
Ναι.
Και βεβαίως είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να συμβάλλουμε στην διαχείριση ή και την επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων.
Ναι, ναι. Είναι σαφές ότι αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι επί της ουσίας, ναι, αποτυπώνεται η πρόθεση των τριών χωρών να κρατήσουν αυτόν τον άξονα συνεργασίας που υπάρχει την ίδια ώρα που, όπως έλεγα, η περιφερειακή γεωμετρία αλλάζει ραγδαία. Η Αίγυπτος είναι μια χώρα η οποία πάντα πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής, είτε από το προσκήνιο είτε το παρασκήνιο, και λέγοντας αυτό σκέφτομαι ότι υπέγραψε η Αίγυπτος τις διακηρύξεις με την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά ταυτόχρονα η Αίγυπτος είναι και μια χώρα που εξομαλύνει τη σχέση της με την Τουρκία, ή η Τουρκία εξομαλύνει τη σχέση της με την Αίγυπτο. Πώς ζυγίζει λοιπόν το Κάιρο τις δύο πλευρές, και αυτός ο ελληνογυπτιακός άξονας είναι σταθερός και ανθεκτικός, κύριε Γρηγοριάδη?
Νομίζω ότι δεν πρέπει να προσεγγίζουμε αυτού του είδους πρωτοβουλίες με όρους αποκλειστικής συνεργασίας ή διαλόγου. Η εποχή κατά την οποία η Αίγυπτος θεωρούσε την Τουρκία ανάθεμα, επειδή υποστήριζε την Ισλαμική Αδελφότητα και τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις οι οποίες απεργάζονταν την ανατροπή του καθεστώτος Σίση στην Αίγυπτο.
Ναι, ναι. Με τους αδελφούς μουσουλμάνους τότε.
Ακριβώς. Οι αδελφοί μουσουλμάνοι αποτελούν πλέον παρελθόν για την τουρκική εξωτερική πολιτική, και αυτό έχει να κάνει και με την αποκατάσταση των σχέσεων της Τουρκίας και με τη Σαουδική Αραβία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Ναι.
Οπότε οι σχέσεις τους πλέον είναι σε διαφορετική βάση, και δεν πιστεύω ότι είναι σκόπιμο, ίσως και σοφό, να λειτουργεί κανείς με όρους
κάτι δεδομένο.
Ούτε θα μιλάτε με την Ελλάδα είτε θα μιλάτε με την Τουρκία. Δηλαδή αυτό πιθανότατα να μην λειτουργήσει. Και ούτως ή άλλως η διπλωματία είναι μια σύνθετη διεργασία. Είναι δεδομένο το ότι έχει υπάρξει πολύ σημαντική πρόοδος στις σχέσεις Ελλάδος-Αιγύπτου τα τελευταία χρόνια, η οποία μπορεί και να συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων Τουρκίας-Αιγύπτου, όπως αυτές εξελίσσονται αυτό το διάστημα. Από την άλλη όμως υπάρχουν και εξελίξεις σε περιφερειακό επίπεδο.
Βέβαια. Να σας ρωτήσω κάτι. Η Αίγυπτος είναι η χώρα που δεν μπήκε, κύριε Γρηγοριάδη, στην συμφωνία της Μέκας. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ερντογάν δεν έχει παραιτηθεί αυτό και προσπαθεί να πείσει τον πρόεδρο Σίση να μπει, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να αποδώσει αυτό, γιατί από ό,τι είχαμε μάθει τότε, οι ενστάσεις για την μη συμμετοχή της Αιγύπτου ήταν από τη Σαουδική Αραβία, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Και εδώ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι για να υπάρξει μια αλλαγή στο σχήμα της συμμαχίας θα πρέπει να υπάρχει η συνένεση και των τριών μερών.
Ναι.
Εγώ θα αντιλαμβανόμουν γιατί θα επιθυμούσε η Τουρκία την συμμετοχή της Αιγύπτου, ακριβώς για να μην μονοπολεί η Σαουδική Αραβία την εκπροσώπηση του αραβικού κόσμου.
Mm-hmm.
Από την άλλη όμως αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για να μην συνηγορήσει ποτέ η Σαουδική Αραβία στη συμμετοχή της Αιγύπτου, δεδομένων και των στενών σχέσεων τις οποίες έχουν ήδη η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος. Πρέπει να ξεχνούμε ότι η Αίγυπτος έχει σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.
Τεράστια,
και
χρόνια πολλά τώρα.
Η Αραβία αποτελεί έναν από τους στυλοβάτες του καθεστώτος. Οπότε ο πρόεδρος Σίσι δεν έχει την πολυτέλεια να δυσαρεστήσει ή να αντιδράσει εναντίον μιας τακτικής ή στρατηγικής επιλογής της σαουδοαραβικής εξωτερικής πολιτικής. Είτε στο ζήτημα της συμμετοχής του στη συμμαχία που αναφέρατε ή σε οτιδήποτε άλλο.
Τότε είναι, αυτό ακούγεται έως και αυτοϋπονόμευση αν το έκανε κύριε Γρηγοριάδη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πάμε λίγο, όχι άσχετα, είναι απολύτως σχετικό όλο αυτό το οποίο συζητάμε. Επειδή λοιπόν υπάρχει όλη αυτή η κινητικότητα αλλά και το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον το γεωπολιτικό σετ στην περιοχή αυτή, πάμε λίγο σε αυτό που τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε στις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε την Τουρκία να επανέρχεται σε μια οξία ρητορική και διεκδικήσεις. Επί της ουσίας έχει πια καταστεί σαφές ότι ο κύκλος των ήρεμων νερών έχει κλείσει. Τι είναι αυτό που ενόχλησε πραγματικά την Τουρκία σε αυτήν την μεταστροφή, κύριε Γρηγοριάδη? Είναι πράγματι αυτό που η ίδια η Τουρκία δημοσίως επικαλείται, ενώ την στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ?
Νομίζω είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Στο ζήτημα των διμερών σχέσεων και ιδιαίτερα στο Αιγαίο υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες από την ελληνική πλευρά, οι οποίες δεν είναι ακριβώς πρόσφατες, έχουν περάσει κάποιοι μήνες ή και χρόνια.
Χωροταξικό σχεδιασμός, λέτε.
Ακριβώς, και
ναι,
τα θαλάσσια
πάρκα.
Ακριβώς. Τα οποία η Τουρκία θεώρησε ως μονομερείς ενέργειες της Ελλάδος, οπότε απάντησαν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο και σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις για το διεθνές δίκαιο και, και τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτό αναφέρεται σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Η υπόθεση όμως προφανώς των ελληνοεζωρινών σχέσεων είναι άλλης τάξεως, διότι ακριβώς τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ έχει αναδειχθεί στην βασική απειλή κατά την αντίληψη της τουρκικής κοινής γνώμης, αλλά και σημαντικών αναλυτών στην Τουρκία, δεδομένων των εξελίξεων, δεδομένης της συμπεριφοράς του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς.
Mm-hmm.
Υπάρχει μια ανησυχία και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να προσδιοριστεί ο χαρακτήρας και η ποιότητα της σχέσεως Ελλάδος και Ισραήλ όπως έχει αυτή αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή είναι άλλο το να υπάρχει μια καλή οικονομική, αντιμητική σχέση και συνεργασία και άλλο αυτό το πράγμα να ερμηνευτεί ως μια συμμαχία εναντίον της Τουρκίας.
Η Τουρκία έτσι ως τέτοια την εκλαμβάνει και βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός έρχονται και δημοσιεύματα αλλά και ρεπορτάζ που κάνουν αναφορά του θέματος αυτού όταν ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όχι σε αυτή την τελευταία συνάντηση απλώς, όπου έβαζε ένα θέμα να μείνει μακριά το Ισραήλ από την Ελλάδα. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι Τούρκοι αναλυτές αναφέρουν στο δημόσιο λόγο.
Δεν θα έλεγα ότι όλοι οι Τούρκοι αναλυτές συμφωνούν σε αυτό.
Όχι, δεν λέω όλοι, πολλοί.
Αλλά υπάρχουν κάποιοι οποίοι αναδεικνύουν αυτό το ενδεχόμενο και βεβαίως εκεί αναπόκειται και στην ελληνική πλευρά και στο Ισραήλ βεβαίως, να προσδιορίσουν τη σχέση τους με λόγια και με πράξεις, ώστε να φανεί ότι αυτή η σχέση δεν αποσταθεροποιεί την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά αντιθέτως σταθεροποιεί και προσπαθεί να θέσει τις βάσεις για την καλύτερη οικονομική συνεργασία και την διευθέτηση των διεθνών διαφορών βάσει του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής.
θέλει να πιστεί η Τουρκία, είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή αυτό που λέτε, κύριε Γρηγοριάδη, έχει υποθεί και έχει ξαναυποθεί, αλλά προφανώς η Τουρκία δεν θέλει ή δεν μπορεί να πιστεί. Και γι' αυτό και η συνθήκη γίνεται, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, όλο και πιο αναβαθμισμένη.
Εκεί σημασία έχει η ύπαρξη διάβλων επικοινωνίας και διαλόγου.
Ναι.
Κατά τούτο θεωρώ σημαντική...
Που ακούσαμε σήμερα και συγγνώμη που σας διακόπτω, και τον Υπουργό των Εξωτερικών που έδωσε μια συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας ανοιχτοί.
Ακριβώς, διότι πολύ συχνά σε αυτές τις συνθήκες μία ένταση προκύπτει από παρεξήγηση ή εσφαλμένη ερμηνεία προθέσεων και δηλώσεων. Σαφώς υπάρχουν διαφορές και διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές αντιλήψεις, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία οι δύο πλευρές να είναι σε διαρκή επικοινωνία, ώστε το ενδεχόμενο μιας παρεξήγησης και ενός λάθους να ελαχιστοποιηθεί. Ανεξαρτήτως της ύπαρξης σοβαρών προβλημάτων, τα οποία δεν μπορούν να επιληθούν εδώ και πολλές δεκαετίες.
Μετά και την τελευταία κίνηση της Τουρκίας που όρισε, το έκανε το δικό της χωροταξικό σχεδιασμό στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Καστελόριζο κάτω. Εκτιμάται, και επειδή είμαστε εν αναμονή του τουρκικού περίφημου νομοσχεδίου, εκτιμάται ότι η κατάσταση θα μπορεί να γίνει χειρότερη από ό,τι είναι?
Εντάξει, όπως είπατε, αυτό που ανακοίνωσε η Τουρκία είναι την ίδρυση δύο θαλασσίων πάρκων.
Ναι,
δεν έχει έρθει ακόμη ο χωροταξικός σχεδιασμός. Αυτό συνδέεται με την εσωτερική νομοθεσία, η οποία συζητήθηκε σε επίπεδο κοινοβουλευτικών επιτροπών, αλλά δεν έφτασε στην ομέλεια του κοινοβουλίου ακόμη. Αυτό βεβαίως, το αν και πότε θα συμβεί αυτό και το τι θα περιέχεται βεβαίως στο νομοσχέδιο, είναι το βασικότερο. Αυτό μένει να φανεί, και ελπίζω ο διάλογος ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή να οδηγήσει είτε στο πάγωμα είτε στη λίανση αυτών των τοποθετήσεων και των κειμένων, ώστε να συμφωνούν με το διεθνές δίκαιο. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι το ότι πλησιάζουμε σε προεκλογική περίοδο και στην Ελλάδα και στην
Τουρκία. Αυτή ήταν η ερώτηση που ήθελα να σας βάλω. Ναι. Πώς επηρεάζει
Είναι δύσκολο το να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές θα προσπαθήσουν ώστε η κατάσταση να παραμείνει υπό έλεγχο και να μην υπάρξουν κρίσεις οι οποίες θα δυσκολέψουν την κατάσταση και στις δύο χώρες, δεδομένων και των συνθήκων στη Μέση Ανατολή και των τιμών της ενεργείας. Και το γεγονότος ότι και οι δύο χώρες χρειάζονται σταθερότητα και ασφάλεια για την ευημερία τους.
Θα πάρω αυτή την αισιόδοξη δική σας τοποθέτηση, κύριε Γρηγοριάδη, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας, να είστε καλά κι εσείς. Γεια χαρά σας. Γεια σας.